In Johannes 5, is die laaste deel. Ons het ons laaste week stilgestaan by die vers 16 en 17. Iets oor die sonde tot die dood. Dis mos iemand wat Christus ken of in die kerk is en uiteindelik vir Christus verwerp. En dis 'n voorbeeld van hoe ons moet bid volgens die Here se wil. Die punt wat Johannes daar maak is ons moet bid vir ons broers en susters. Dis die Here se wil dat ons vir hulle bid as ons 'n sonde by hulle sien wat nie tot die dood is nie, so enige ander sonde. Dis die hoofding wat hy daar wil oorbring, ons moet regtig bid. Volgens die Here se wil, en dit is sy wil, dat ons vir mekaar bid. Dit is 'n toepassing van wat hy gesê het in vers 14 en 15, van die belewing van sekerheid, 'n sekere verhouding met die Here, in gebed, en dis weer 'n toepassing van vers 13, waar die hele brief gaan, sekerheid. En nou kom ons by vers 18, tot 21, wat 'n afsluiting, ons kan sê, maar dis 'n afsluiting van die brief, dit is soos 'n opsomming van al die merktekens waarmee Johannes al gewerk het. So kom ons lees daar 1 Johannes 5 vers 18. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen. Ons gaan vanoggend net fokus op daai vers 18 en 19. Maar daai vier versies is 'n eenheid waarmee Johannes wil afsluit. As mens hierdie net vinnig sou lees, dan kan mens nogal dink hier is 'n baie stomp einde. Want dit is nie soos Paulus se briewe nie. Ons sien hierdie groete boodskap, vir seën wat uitgespreek word nie. Dis net hierdie stellings, drie stellings en dan 'n opdrag. Dis dank so 'n bietjie in die lig. Dit mens voel hier kort bietjie verduideliking. Wat nou van die afgode? Watter afgode? Wat is hierdie? En hy eindig net daar. Maar hierdie drie verse en die opdrag is 'n samevatting, 'n perfekte samevatting van wat Paulus van wat Johannes nou al van hoofstuk 1 vers 1 af wou oordra. Hy vat die doel van die brief saam van hoofstuk 5 vers 13 saam met al die ander merktekens en die groot klem van gemeenskap met God en die twee kante van regte leer oor Christus en regte lewe in Christus. Dit kom saam in hierdie laaste drie dinge wat ons moet weet. Met daai ons weet. Ek weet nie of julle dit gesien het nie, maar daai vers 18, 19 en 20 begin met ons weet. Met daai ons weet sê en onderstreep Johannes waaroor alles nog heeltyd gaan in hierdie brief. Dit gaan oor om te weet. Om sekerheid te hê. Om te weet ek moet kan uitkom by ek weet saam met my broers en susters ons weet. Daai werkwoordjie van ons weet kom 17 keer voor in die brief en hier sit nou 3 keer na mekaar. En ek wil hiermee afsluit. Ons weet, ons weet, ons weet. Hierdie is krities belangrik. Dis waaroor hierdie brief gaan, ons weet. Jy moet sekere goed weet. So, dis asof Johannes wil sê, as jy nou niks in die klas geluister het nie, onthou net hierdie drie goed. En hierdie opdrag. Dit vat alles saam. Ons weet, ons weet, ons weet. Ons gaan nou Net aan die eerste twee wete kyk, vers 18 en 19, maar die drie is, Christene leef nie meer in sonde nie, Christene is anders as die wêreld, Christene ken die Vader, deur Jesus, en dan die treffende opdrag van Johannes dan afsluit. As Christene dan daai drie het, en veral Christene ken die Vader, daarom, Christene bewaar hulle van afgode. Ons gaan nou net na daai vers 18 en 19 sien kyk, daai eerste twee, van Christene leef nie in sonde en Christene is anders as die wêreld. En as die Here wil, die volgende keer gaan ons afsluit met vers 20 en 21 en 1 Johannes klaar maak. So eerstens, Christene leef nie meer in sonde nie. Vers 18 sê ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Nou, dis nie die eerste keer dat Johannes hierdie sê nie, so ons gaan nie in vreeslike detail hierop ingaan nie. Dis net weer belangrik om te sien dat Johannes glad nie bedoel dat Christene sondeloos is nie, en dat jy as jy in een of ander sonde val, dat jy nou in die hande van die bose is en nie gered is nie. Die woordjie sonde doen, gaan hier oor 'n lewe van sonde doen. Die werkwoord wys dit ook, dis 'n lewe van gewoonte, jy lewe in praktyk van sonde, dis wie jy is. Sonde doen, is jou middelnaam. Die wat weergebore is uit God, die wat nuwe lewe gekry het in Christus, wat 'n nuwe oorsprong het, gaan nie daai hê nie. Hulle gaan nie voortlewe in sonde nie. Ek gaan doelbewus, nie doelbewus en aspris aanhou met dieselfde sonde nie. So as jy nou sonde doen, dan tref dit jou. Jy tref jou in die hart en jy sien dit raak. En ek wil dit meer en meer raak sien. En op vir myself lieg oor my sonde. En ek gaan bely dit by die eerste moontlike geleentheid. En ek is regtig ernstig hieroor, want sonde is wetteloosheid en sonde veracht die werk van Christus wat hy vir my gedoen het. Dis wat Johannes al deur die brief gewys het. Hy het dood gegaan vir my sonde. Dis hoe ernstig God is oor sonde. Hy stuur sy seun om in my plek te sterf. Om die werke van die duivel te vernietig, het hoofstuk 3 gesê. So ek kan nie ligtelik dink van sonde nie. Ek kan ook nie meer dink sonde is snaaks nie. Dis nie in my snaaks nie, dis ook nie in my kinders snaaks nie. Jesus is dood vir hierdie sonde. So dit is nie snaaks as hulle jok nie, ons kinders. Dit is ook nie snaaks, as ek het in myself sien, moet ek weer dieselfde foute maak nie. Jesus is dood vir hierdie sonde. Dis waarom baie ernstig. En ek hou my oë nou op Jesus, en daarom reinig ek myself soos hy reine, soos 3 vers 2. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Christus het my werklik vrygemaak daarvan. Ek is nie 'n dienskneg daarvan nie. Ek is nou net 'n dienskneg en 'n slaaf van Jesus, die perfekte meester. Hy het my skuld weggeneem, maar ook my duiwelse begeerte om soos 'n dwelmverslaafde niks anders te wil hê as net sonde nie. Hy het my hart kom verander om net hom te begeer. Om net na hom te kyk. En ek weet, dit is God wat het in my gewerk het, want ek kon nie eers 'n haar breedte nader aan hom beweeg as hy my nie getrek het en nie geskep het nie. Ek was presies soos die wêreld in die mag van die bose. Maar God, wat groot is in barmhartigheid, het my lewendig gemaak saam met sy seun, en daarom kan ek nou wegbeweeg van 'n lewe van sonde in 'n lewe in Christus in. En ek weet ook, hierdie is nie net waar vir my nie, maar vir elkeen wat in Christus is, en daarom kan ek vir my broer bid. Dit wat hy in vers 16 sê. as hy in 'n sondeval, en ek kan met sekerheid bid, soos die vorige paar verse daarvan praat, dat God my verhoor, en hy sal hom uitred. Dit is so wonderlike belofte daar. Ek dink regtig ons het weer net daardeur lees. Kyk wat sê die Here oor gebed vir medegelowiges. Dis hoe God in sy gemeente wil werk. Hoe hy sy gemeente bewaar. Hy bewaar ons deur mekaar se gebede. Dis natuurlik nie ons gebede wat het uiteindelik doen nie. Dis 'n middel. Maar nou is die vraag, okay, so Christene lewe nou nie meer in sonde nie. Hoe gaan dit nou werk? Dat ons nie meer in sonde leef nie. Wel, ons weet nie net dat wedergeborenes nie meer sondig of lewe in sonde nie, maar ons weet ook, ons weet dat hy wat uit God gebore is, homself bewaar en die bose het geen vat op hom nie. Dis uit tweede deel van vers 18. Ons weet dat hy wat uit God gebore is, homself bewaar, en die bose het geen vat op hom nie. Nou, daar mag dalk ander vertalings wees wat hier 'n bietjie verskil, oor hy homself, maar ek dink die Afrikaans is reg vertaal wat sê, die gelowige, die een wat uit God gebore is, bewaar homself van sonde. Hy maak planne om weg te kom van sonde af. Dit beteken nie, dis nie die Here wat ons bewaar nie. Dis hoekom daar staan die bose een of Satan het geen vat op hom nie, want is uiteindelik Christus wat ons bewaar. Maar ons moet onsself bewaar, ons moet planne maak hiermee. Satan, die bose een wat geen vat op ons het nie. Hy is soos 'n ou wat daar in troebel water staan en 'n vis probeer vang. 'N glibberige vis. Hy kry net nie 'n greep nie. En is omdat God daai visse baie rats gemaak het. As gevolg van hoe God daai visse gemaak het, kan hulle self bewaar. Met hulle glibberigheid uit die hande van die visvanger uitkom. Hulle bewaar hulle self deur dit wat Christus gedoen het, en daarom het Satan nie vashou nie. Want Johannes 10 vers 29 sê uiteindelik ook, my vader wat hulle aan my gegee het is groter as allemaal, en niemand kan hulle uit die hand van my vader ruk nie. Daarom het Satan geen vat nie. Dis soos Psalm 39 wat ons net nog gaan sing, sê, ek het gesê, ek wil my wee bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie, ek wil my mond in toom hou, solank as die goddelose nog voor my is. Natuurlik, ons weet, dit is God wat daai gelowige se wee bewaar. Maar Christene maak planne. En as hulle wel, dan hulle wee bewaar, het reg kry om weerstand te bied teen versoeking en sonde en Satan, gaan hulle God daarvoor prys, want is hy wat hulle bewaar. En dit is soos met die oorwinning oor die bose een ook, in hoofstuk 5 vers 4, bietjie vroeger in die hoofstuk, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, namelijk ons geloof. Dit is Christus se oorwinning. Maar ons moet dit nou in tyd doen. Dit wat hy gedoen het, vir ons moet ons nou leef. Die oorwinning van Christus moet ons nou doen. Ons het die wêreld oorwin, want Christus het die wêreld oorwin. En daarom Christus bewaar, en nou moet ons dit doen uit sy belofte. Dis toe die Here vir die volk Israel die opdrag gegee het, neem die land in, gaan veg, ek gee dit vir julle. Gaan doen dit nou. Ek gee vir julle die land. Gaan doen dit nou. Dis om onsself te bewaar op grond van God se belofte. So, hoe lyk dit nou prakties om onsself te bewaar van sonde? Wel, eerstens moet ons net sê, Ons moet die gedagte uit ons harte wegdoen, wat sê, ons moenie. Dis 'n vreemde idee wat baie keer by gereformeerdes posvat. Sê, ja, nee, dis Christus wat in ons werk. Maar dis nou juist die punt wat ek wou maak. Dit is Christus wat in ons werk. Maar dan sê ons, so ons gaan eintlik niks doen nie. As ons wil planne maak om teen sonde te veg, dan is ons Arminiaans of iets van die aard. Nee, die Here roep ons op grond van sy belofte om onsself te bewaak. En dit begin by ons harte. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar of bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En dit wat in jou harte sê, of jy regtig in 'n verhouding met God is. Ons wil begin by ons harte. So, ek pomp my hart vol met alles wat ek kan kry, van die een wat my bewaar. Ek kry 'n behoorlike Bybelstudieplan, en ek gaan lees op oor hoe ek moet bid, sonder dat het elke keer een ritueel raak, en ek maak tyd daarvoor, en nie net vir persoonlike stilte tyd nie, maar vir huisgodsdienst. Ek luister goed, elke preek of iets. Ek vat 'n boek waardeur ek rustig kan deurwerk. Ek wil my ore en my oë vol maak met dit wat Jesus sê, my bewaarder. Met al die goed wat ek hoor en sien, gaan lê in my hart. En in my Bybelstudie en in die preek, doen ek moeite om my sonde raak te sien, want ek wil radikaal wees in my navolging van Christus. Ek wil sien wat ek moet wegkap, sodat ek nader aan Christus kan wees, om my hart te bewaar. Dis die positieve kant, maar ek maak ook planne om dan my hart te bewaar van dit, van die slegte wat kan inkom. Ek vermy skinder en goddelose gesprekke, soos Psalm 1 sê, want ek weet ook, 1 Korintiërs 15 vers 33 sê, moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. En ek vermy musiek wat nie my hart bewaar nie. Musiek wat sing van hoe wonderlik dit is om op 'n Vrydag aand te suip, of om musiek wat sing hoe normaal dit is om agter jou vrou na ander te kyk, of net nog enetjie te drink, soos hy fat man se musiek. Hy maak 'n bespotting van die huwelik. Of musiek wat van 'n meisie se liggaam sing asof dit 'n kar is. En dit geld vir die flieks en die series wat ek kyk. Ek wil nie net nie saam sondig met die ouens wat laster nie. Ek wil nie meer my gedagtes vul, my hart vul, met stories waar seksuele verhoudings voor die huwelik die normaalste ding onder die son is nie. Ek wil my hart bewaar. Want dis hoe God my bewaar, dat ek sy opdrag uitvoer, dat Satan nie vatplek het nie. En as ek sien Facebook en Instagram en TikTok en wat ook al, my tyd verdryf so, bring dat ek in die versoeking kom om nie my werk behoorlik te doen nie, en my gedagtes vol raak met dinge wat net nie opweeg nie. Dalk dinge wat in sigself nie eers sondig is nie. Maar ek sien, dit weeg net nie op nie. Dan delete ek het van my foon af. In die plek daarvan werk ek met gelowige geselskap en boeke en video's. En baie belangrik, Hebreërs 10 vers 24 en 25. Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. Hoe gaan jy jouself bewaar van sonde? Deur by mekaar te wees. Ons moet by mekaar wees. Hier is so krities. En ek weet daarom, ek weet ook, God bewaar sy kerk deur ander gelowiges, en daarom sê Hebreërs 3 vers 13 ook, vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Ons weet, dat elkeen wat uit God gebore is, homself bewaar. Hier sê die Here hoe jy dit doen. Ons is by mekaar. Ons vermaan mekaar. So, ek gaan geselskap soek waar ek dit kan kry. Gelowige, liefdevolle vermaning. Ek wil by die kerk wees saam met ander gelowiges. Ja, om die Here te aanbid in sy heiligdom, wat vir ons oopgemaak is deur die werk van Jesus, maar ook, ek wil by die kerk wees, en ek wil in mekaar se huise wees, dat ek nie meer teen my verlosser sal sondig nie. Hier is 'n middel. Gemeenskap van die gelowiges. En as ons dit nie wil hê nie, dan se vraag, so wil jy nog sondig? Want die Here gee hierdie, dat ons nie onsself so verhard in sonde nie, verhard word deur die verleiding van sonde nie. Hy gee 'n gemeenskap van die gelowiges. Daarby kry ek 'n plan, vir as ek in versoeking kom, om wel te sondig en sonde waarmee ek so sukkel. So ek memoriseer 'n stukkie skrif, wat my herinner aan God se beloftes vir daai situasie. En sodra ek sien die versoeking is besig om te kom, dan bring ek daai versie in my hart om my hart te bewaar. Want die gelowige sê in Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere. Hoekom? Dat ek teen u nie sal sondig nie. So ek memoriseer Bybel. Daar Psalm 119 sê, dit is hoe ek my bewaar. Ter memorisering. So as ek regtig dalk sukkel met vrees vir mense. Ek dink altyd, wat gaan mense dink? Vrees vir wat gaan almal sê en dink van my. En ek sien my hart is alweer besig om op 'n knop te trek hieroor. Dan moet ek my gedagtes onmiddellik vang. En bring in gehoorsaamheid aan Christus met 'n versie wat sê, God alleen is my werklikheid, hy is my omgewing, hy bepaal my omstandighede, daar is hoop 'n vers daarvoor. Ons weet, dat elkeen wat uit God gebore is, nie lewe in sonde nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Is een van die belangrikste merktekens wat ons nie mag vergeet nie. Dis wat die ouens doen, wat uit God gebore is. Daar is nog een waarby ons nou gaan stilstaan. Dit is, Christene is anders as die wêreld. Ons kry dit in vers 19. Ons weet, dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Daar's net twee kante in hierdie wêreld. Of jy's uit God of jy's uit die wêreld. En dan in die mag van die bose een. En hierdie twee kante pas net glad nie by mekaar nie. Dit sluit mekaar heeltemal uit. Jakobus 4 vers 4. Weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. So daai twee kante uit God en uit die wêreld in die mag van die bose sluit mekaar uit. Dis wêrelde uit mekaar. En net weer, wat is hierdie wêreld waarvan Johannes praat? Wel, dis die ganse mensdom se verstekinstelling, se default, om in opstand te wees teen Christus. En daarom die hele mensdom se kultuur van haat vir God. Dis die wêreld. En omdat dit die hele mensdom is wat daar is, het dit ook te doen met die hele spasie waar mense is. Waarom oor die hele aarde, die wêreld. Daar waar mense in hulle default lewe. Daar is die wêreld in die mag van die Satan, die bose een. Hulle lê en buig onder onderdanigheid onder hom, onder sy tirannieke mag om net sy wil te doen en hulle kan nie anders nie want hulle is totaal verdorwe slawe van hom. Soos 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus vir die beeld van God is op hulle nie sou skyn nie. Die wêreld is verblind deur een wat mag het in hierdie wêreld. Dit beteken nie dat God nie mag en gesag oor daardie mense het nie, natuurlik. Satan is ook maar net 'n skepsel. Satan kan nie 1 millimeter beweeg sonder die toelating daarvan deur die Skepper nie. Daarom is die verleiding van die duiwel in slawerny ook regtig nietigheid. Daar kan geen ware vryheid wees nie. Omdat hy net mag het oor 'n beperkte gebied. En die wat nog in die mag van die bose lê, luister nog na daardie nietige ideaal. Hulle is nog uit die wêreld, soos Johannes ook al op 'n ander plek gesê het. Hulle oorsprong is hulle ou verdorwe natuur. Hulle is dood. Maar ons moet ook weet, dat voordat ons uit God nuut gemaak is, gebore is, ons presies so was. Soos Titus 3 vers 3 sê, want ons was ook vroeër, onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Ons was presies soos die wêreld. Maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus ons verlosser. Ons was vasgevang in sonde, in dood, soos Efesiërs 2 ook sê, en daarom, moet ons ook verstaan wat kontras daar nou is, tussen hoe ons was en hoe ons nou is. En as jy nie die kontras kan sien nie, dan moet jy begin vra hoekom. Ons verstaan daarom ook dat dit die wêreld is waarin ons leef. Die hele wêreld is teen jou, as jy uit God gebore is. Jy gaan vervolg word. Satan se mag oor mense is van die man op straat tot by die werkers in Eskom, tot by die CEO van die magtigste maatskappy in die wêreld, en selfs in die kerk. Die wêreld se sfeer is om ons. Het maak nie saak waar ek gaan nie, die kontras gaan daar wees. Tussen jou en die wêreld. As jy jouself bewaar. Want as jy radikaal gaan wees in jou optrede en voorbereiding om nie teen my verlosser te sondig nie, gaan die wêreld jou haat daarvoor. As jy net na Jesus se stem wil luister en hoe jy jou geld wil spaar en hoe jy dink oor kinders kry en hulle opvoeding, gaan die wêreld jou haat. Jy gaan jou hart bewaar want jy ken vir Jesus en by hom het jy besef dat alles in hierdie wêreld eintlik maar drek is. Ek soek net vir Jesus en die wêreld gaan jou haat want jy sê hulle goed is drek. En omdat jy by Jesus is en hom al hoe meer wil leer ken en as regte goed en die goedheid van sy weg net al hoe meer sien, hoe meer radikaal gaan jy word en die dinge van die wêreld nie meer lief hê nie. Jy gaan sien hoe die wêreld verhoudings voor die huwelik doen, as daar nog so iets is, en jy gaan sien in Jesus' goeie woord, daar's 'n kontras. Groot kontras. En jy gaan sien die wêreld sê hoe ek my woede moet hanteer, deur dalk, ek moet net regte selfbeeld kry, en ek moet met selfvertroue my angs beveg, en ek gaan na Jesus toe hardloop, want hy alleen gee lewe, en daar gaan ek radikaal anders wees, en moet ek enige geestelike probleem sien. Ek gaan sien hoe die wêreld gemeenskappe vorm, en dink oor regering, of enige iets, in die verlede en nou, en ek gaan sien wat gemors dit gemaak het. En ek gaan my koning Jesus leer, hoe lyk gemeenskap wat anders is as die wêreld. En al hierdie goed is moontlik, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, namelijk ons geloof. Weer hoofstuk 5 vers 4. Jesus het regtig oorwin, hy besit die hele wêreld, al is die wêreld mensdom nog in die mag van die bose een. Net een gemeente wat bewaar word en hulle self bewaar in die waarheid is 'n bewys daarvan. Die antitese, die kontras tussen ons en die wêreld moet duidelik wees. Dit gaan duidelik word as ons na Jesus kyk en ons wil onsself bewaar. Ons moet nie streef om soos die wêreld te wees nie, maar om soos Jesus te wees. In alles, in hoe ek my besigheid bestuur en hoe skoolwerk of hoe ek opvoeding doen, alles. Ek wil nie soos die wêreld wees nie. Want het lê in die mag van die bose een. Maar Jesus roep ons nie om net anders te wees as die wêreld nie. Ons moet sy absolute koningskap bo Satan gaan duidelik maak en daarom bewaar ons nie net ons harte nie, ons bewaar ook ons huise en ons gemeente en ons gemeenskappe teen die leens van Satan. Ons doen iets aan die leens van Satan. Omdat Jesus oorwin het oor die mag van die bose een, kan ek met vrymoedigheid gaan veg. En as ons onsself bewaar, beteken dit daarom nie, ons gaan onsself toesluit in 'n klooster, om moontlik alle versoekings te uit te sluit nie. Nee, ons gaan na Jesus se stem luister wat sê, julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal het gesout word? Julle is die lig van die wêreld. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. En daai lig in die wêreld, sout in die aarde, kan net waar wees as vers 19 waar is. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. As daar 'n kontras is. Lig en donker het kontras. Sout is anders as die vleis of die brood waarin dit is. Maar dit sê daarom ook, ek gaan sonder om skaam te wees die evangelie met my buurman kan deel. En by die werk oor Jesus se goeie wet praat en vir my kinders wys wie regtig verlosser is. Want Jesus het oorwin, al lyk dit, op baie gebiede asof Satan koning is. En is iets wat in die volgende vers duidelik word. Al is Satan 'n werklikheid, is God die werklikheid. Hy is die waaragtige een. Vers 20. Satan en sy mag is hier, dit is so, maar God is die werklike, die regtige God, nie Satan nie. Hy is die werklikheid, en al my omstandighede is 'n bewys daarvan, hy is hier. Hy bestaan nie net nie, hy is die werklikheid. En as die Here wil, gaan ons volgende keer 1 Johannes klaarmaak met daai baie belangrike laaste merkteken en dan die opdrag. Christene bewaar hulle self om nie meer te leef in sonde nie en daarom is hulle anders as die wêreld waarin hulle leef. So het ons daai merkteken. En as julle die merktekens het, bemoedig mekaar daarin. Ons het mekaar nodig daarin. Is iets wat die Here gee. Prys die Here daarvoor as dit daar is. En as ek sien, ek is nog iemand wat vermoeid en belas is in hierdie wêreld onder Satan se heerskappy. Hoor weer hoofstuk 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Amen.